mea, Domino et noli, oblivici omnes retributiones eius.
Qui propiciator omnibus iniquitatibus tuis, qui sanat omnes infirmitatibus.